This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hej, mit navn er Mette Blok, og du lytter til iværksætterhistorier, produceret af Podtribe Media. I dag skal du høre historien om Legal Hero, fortalt af Christian Anker Holt Sørensen. Episoden er en del af vores serie om transparens og organisatorisk ledelse i et startup. Alt sammen bragt til dig i samarbejde med vores kunde The Org, verdens største professionelle community for teams. Christian og co-founder Oscar startede Legal Hero i 2016 på studiet i frygt for at skulle ud og være fuldmægtige. De blev enige om, at der måtte være en sjovere måde at arbejde med juraen på, og derfor havde de set på nogle muligheder med tech. Det blev hurtigt til en chatbot og en vild tur til Hongkong med deres MVP. Ambitionsniveauet fejlede intet, og de var klar til at overtage verden.
Altså, men igen, det er tilbage til storhedsvanvidet, ikke? Altså, vi har en idé om, vi skal have et .com-domæn, fordi vi bliver nogle motherfuckers, og det går ikke, at vi har sådan et .eu eller .dk-domæne eller et andet. Det skal være .com, det skal være stort, det skal være det bedste.
Siden har Legal Hero, som før hed Glitner, pivoteret væk fra BTC-markedet og har meget mere fokus på BTB-kunder. Ambitionerne har de stadigvæk, og de vil meget gerne ud i flere lande. Jeg har ikke så meget andet at sige end rigtig god fornøjelse. Christian, ordet er dit.
Jeg er på min bachelor og finder ud af, at det var jurastudiet i øvrigt, finder ud af, at det er måske ikke det, jeg skal lave lige nu. Så jeg trækker håndbremsen. Søger ind i forsvaret, kommer ind som, som officer, er derinde nogle år. Og mens jeg er derinde, så er jeg i kontakt med min gode kammerat Oscar, som jeg også har boet og læst med. Og han er på det tidspunkt i San Francisco. Jeg tager over og besøger ham. Vi drikker paprødvin, og jeg er på det tidspunkt på vej tilbage på studiet og laver min kandidat, og Oscar er ved at være færdig. Og vi stiger begge to ned i sådan en kanonløbet af sådan en fuldmægtig karriere. Vi tænker, hvis det er måden at gå ud på, så er der nok sjov måde at gøre det på. Sagt lidt i spøg, men vi har egentlig haft sådan lidt en generel undren og en nysgerrighed omkring hele den industri. Vi synes, jurdisciplinen var super spændende, men vi synes måske også, der var rigtig meget, der var meget antikveret og kunne forbedres. Så uden rigtig at vide, hvorfor, så går vi i gang med at rode med alle mulige forskellige ting. Og vi startede med at sætte strøm til vores gamle eksamensnoter. Vi havde sådan en vandfaldsmodel, hvor når man sad til eksamen, så kunne man sådan sætte det op sådan rent strategisk. Så når eksamensspørgsmålet blev formuleret i en skriftlig opgave, så kunne man sige, når man handler det om A eller B, om det handler om B, okay, handler det så om B1 eller B2, om det handler om B2 eller
ej, så fremdeles.
Ja. Og så ja, på den måde kan juren være ret binær, hvis man ellers er helt enig om fakta. Og det omdannede vi så til sådan en chatbot af alle rædselsfulde ting, som kunne hjælpe folk med at svare på spørgsmål omkring sådan noget, det der hedder forbrugerret. Det vil sige, når du har købt din computer nede i Æblehuset, var det ofte dengang, og at de så ikke ville hjælpe dig med at reparere den, når vi går i stykker, så kunne vi hjælpe folk med at svare på nogle spørgsmål, og så kunne de aflevere sådan et sådan langt kancelli-djøf-brev ned i disken og sige, hey, se her. Og det kom de så ikke så meget videre med, men vi synes, det ligesom, at det startede hele ideen om, okay, måske kan man godt koble en eller anden form for teknologiproces sammen med den her juridiske metode. Og fast forward til i dag, nu står vi, hvor vi står i dag, har Legal Hero og laver ikke så meget chatbot-agtigt længere, men en masse andre ting. Men det er stadig i sådan det der nysgerrigfelt mellem teknologi og jura.
Ja, og I starter den 14.3.16.
Det passer, ja.
Det gør det nemlig. Og der sker også noget, fordi du har skrevet noget, og det skal jeg simpelthen høre mere om, fordi du har skrevet noget om, at I har vundet en billet til RISE Conference.
Ja.
Kan du ikke lige fortælle os den historie?
Jo, Altså, det er jo på studiet, og det er sådan, vi er jo ligesom alle mulige andre millennials, der gerne vil have et startup, så vi stifter restauranten, eller vi stifter ikke restauranten, vi stifter firmaet på Emery's, mens vi stadig læser, og der er ikke rigtig noget, altså, der er ikke noget, vi har ikke nogen idé, vi er bare i gang. Men begynder så allerede nu at tegne sådan omridset op af, hvad vi synes, det skal være ultimativt. Og begynder så bare bagkanten af det i det, der hedder Keynote, som er sådan Mac-versionen af PowerPoint, og bygge, hvad vi mener skal være den her helstøbte løsning, som består af de her tre ben. En chatbot, noget dokumentunivers og noget rådgivning. Det er sådan de tre ben. Og det bruger vi meget tid på at sidde og lave og konceptualisere omkring. Og når jeg klikker det over i sådan en klikbar prototype, så tænker jeg sådan, okay, det her, det kan der noget. For storhedsvandvid bilder selv ind godt, men nu skal vi jo bare ud og pitche det her til verden og overtage den. Og sender så en ansøgning afsted til det, der var Rise Conference dengang, som jeg ved ikke, om det stadig hedder det, men en ret stor iværksætter- og startup-konference, hvor vi sender ned og fortæller om alle de ting, vi kan, og vi kan jo ikke noget af det. Det er jo bare en klikbar prototype. Bliver så godkendt som sådan et alfa-startup, fordi LegalTech er nyt dernede. Vi aner ikke, hvad det er, men synes, det lyder super fedt, og Hongkong, vi har læst derude begge to, og sådan, fedt mand, der skal vi ud. Nu går det helt vildt. Vi tager der ud og finder ud af, at alle andre er et rigtigt firma. Altså rigtigt firma. Men det eneste, vi havde, det var et CVR-nummer, ikke? Og vi har taget en computer med, og vi har fået printet t-shirts til lejligheden, og vi er så kliché og dumme at se på. Kommer ud, står derude, og alle folk kommer hen, og vi lykkes faktisk ret godt med at få solgt den her klikbare prototype, fordi det er mig, der demonstrerer den hver gang, så jeg ved lige præcis, hvor jeg skal klikke, før den gør alle de rigtige ting. Men der er jo ingen, altså der er ingen backend-funktionalitet. Det svarer til, at jeg viser en meget avanceret PowerPoint, og det er jo normalt det farligste. Men vi får alligevel overbevist nok folk til, at der er måske noget omkring det her legal tech dengang, og stadig lidt endnu, så er det sådan lidt fintechs grimme halvsøstner, ikke? Altså, det er ikke lige så cool og tjekket endnu, men det arbejder vi på. Men der var alligevel noget der var nogle andre, der udlavede legal tech, og de synes også, det vi lavede var meget fascinerende. Og der er så nogle investorer, som også synes, det er rigtig interessant, det vi laver. Og vi bliver så sådan spurgt lidt uofficielt, om vi kunne tænke os at komme med i sådan en lille lukket skare af udvalgte startups, som får lov at køre rundt og pitche for nogle af Sydøstasiens største sådan investorgrupper. Og vi tænker, fedt mand, det vil jeg mega gerne. Og Tesla og alt muligt vildt og sådan noget. Man ved godt, okay, på et eller andet tidspunkt, så, du ved, så ryger facaden, så gennemskuer de os. Man tænker, vi winger den, vi tager afsted. Kommer ind, sidder bagsiden af den der Tesla, der er super dårligt sted at pitche i øvrigt, og ham den ene skal sidde og vende sig om, og du ved, ham der kørte Teslaen havde ikke kørt den før, så det var sådan, det var en meget mærkelig oplevelse alt i alt, og super anspændt, og vi sad der, og vi anede jo intet omkring pitch-teknik og sådan noget, og det der så var kickeren, det var, hvis man gjorde det rigtig godt, så fik man lov at blive inviteret til sådan en særlig middag på en hemmelig location, og så ville man få et opkald senere på dagen. Ja, super, super fornemt. Og du ved, det vil man jo så gerne, når man har pitchet, ikke? Og vi pitcher, og vi ved ikke, hvordan det går, for vi har aldrig gjort det før. Altså, så du ved, vi tager tilbage og drikker nogle bajer og går ud i byen og tænker, der er sgu nok ikke nogen, der ringer til os. Så drikker sådan en rimelig halsnaller derude i Hongkong. Indtil vi til sidst får den her invitation ret sent på aftenen, og vi er blevet inviteret og altså er blevet sådan i godt humør. Og ender så med at komme derover og har en fest med de der, og drikker super fuld. Og der er så nogle gange, der finder ud af, at vi bare er, du ved, vi er helt early. Og jeg synes, det er super sjovt alle sammen og sådan noget. Og det materialiserer sig ikke til andet end nogle gode connections. Og ja, bygger videre på måden, det går i gang senere og sådan noget, men super sjov første sådan kick-off på alt det der, og kunne få lov at gøre det i et land, hvor der ikke var nogen, der kunne sprede dårlige rygter om os bagefter. Så det var super fedt, og ja, bare det sjovt at få kridtet banen op, og så skete der jo alle mulige ting i kølvandet på det, så det var jo en meget sjov start.
Ja, fordi det er jo erfaring.
Ja.
Ja, det er jo erfaring. Men da I så kommer hjem, er det der, hvor du tænker, hey, løvens hule? Eller er det altså, lidt senere?
Vi kommer hjem, og så er løvens hule begyndt at være en ting allerede der. Vi har jo længe gået, særligt da jeg så er tilbage på studiet, og jeg skal til at skrive mit speciale. Så sidder vi nede på en sort diamant, og vi skriver ikke vores speciale, og jeg gør i hvert fald ikke, Oscar gør. Og vi sidder og har mange gode idéer omkring alt muligt, og så synes vi, Tom Ahlers var fed. Han havde også læst jura, men han havde også på et eller andet tidspunkt, du ved, trukket i håndbremsen og sagt, det her det skal jeg ikke, jeg skal noget andet, og du ved, han vil gerne ud og løse problemer, i stedet for at sidde på den anden side af bordet og sådan noget. Og jeg vil tænke, at han er en helt rigtig profil. Vi skriver til ham. På det tidspunkt, der tror jeg, han havde en catchphrase, eller sådan en status på sin LinkedIn, der stod, looking for the next big thing. Og du ved, Oscar og jeg lige kom hjem fra Hongkong, storhedsvandvid, en masse, tænker, det er jo os, altså. Vi skriver til ham og siger, hey Tommy, vi ved, du leder efter Next Big Thing. Jeg kan ikke huske den præcise ordlyd, men sådan et eller andet super selvfedt. Og Tommy, sød som han er, svarer, cool, kan I ikke sende mig en mail? Og med et pitch deck. Og vi er sådan, jo, helt klart. Og så er vi sådan, hvad fuck er et pitch deck? Altså, det ved jeg sgu da ikke, hvad. Og så i bedste Jeff-stil, så går vi ind og skriver, altså hvad der svarer til 4-tiders tæt side, altså side til side, ikke nogen afsnit, bare tæt side Word-dokument, og sender til Tommy Ahlers på hans mail. Hør aldrig fra ham igen.
Nej.
Og følger flinkt op og siger, hey, Tommy har sendt noget, og han svarer sødt tilbage, at jeg har lidt travlt og sådan noget, men jeg tror, hvis det var mig, der havde fået den der, så havde jeg nok også parkeret den i rodebutikken. Så der var ikke, bid der, kan man roligt sige, men jeg har så mødt ham ved nogle lejligheder siden, hvor han mener, han godt kan huske det. Men jeg tror også bare, han er flink. Men ja, det var vores første oplevelse med, ja, med løvens hule.
Men hvordan kommer I så rigtigt i gang? Nu har I været ude i Hongkong, I har fået nogle oplevelser med bagagen. Ja. Og hvad så? Hvordan kommer man videre derfra?
Det var en stor del af valideringen at komme ud og simpelthen fake den. Prøve at vise, hvordan den færdige løsning ser ud, frem for at tale til meget om konceptet. Rent faktisk have en klikbar prototype med ud, hvor vi får folk sådan reelle feedback på det. Og det gør jo så, at vi bagefter har en rimelig klar idé om, hvordan produktet så egentlig skal se ud. Mm. Og står så i den lykkelige situation, og nu skal vi til at bygge en masse software, og det aner vi jo af god grund ikke noget om. Oscar og jeg havde ikke stiftet selskaber før, har egentlig ikke beskæftiget os med noget i den her industri før. Så vi er jo totalt på barbund. Man møder nogle rigtig flinke ukrainer ude i Hongkong, som har sådan et softwarehus. Vi tænker, jamen altså, det giver god mening at outsource det, men du ved, vi kan jo ikke sådan quality assure, at det der bliver lavet, og det er vigtigt, fordi det bliver lavet til en juridisk industri, og det skal være i orden, så vi er nødt til at få en eller anden, der ligesom kan hjælpe med at signe af på det. Og går på vist nok AngelList, tror jeg, herhjemme, og leder bare efter udviklere. Skriver til en lang række af dem og siger, hey, vi går og laver det her. Vi har brug for hjælp. Finder en, som synes, det er spændende, og har en snak med ham omkring hvad vores ambitioner, hvor vi er, og hvordan vi ligesom ser, hvad kan man sige, scenarierne udspille sig og faserne. Så han siger ja til at du ved, hoppe på sådan lidt på sidelinjen. Han har et rigtigt job og med rigtige projekter, og ikke bare sådan et Galimathias projekt som vores. Men vil gerne være, du ved, sådan en warden og sikre sig, at det her bliver gjort ordentligt og kvalitetssikret. Så vi går i gang med de her ukrainer, som er sindssygt flinke og meget ivrige, og alt kan jo gudskelov lade sig gøre. Det er jo fantastisk, når man siger, at vi kan godt tænke os det her, og så siger man, det kan vi sagtens lave. Det er ikke noget problem.
Ej, jeg bliver altså lidt nervøs allerede nu.
Og vi er jo lykkelige, og vi tænker, så er vi klar, og Oscar og jeg har sådan en ambition om, at det kunne være fedt at lancere på et eller andet tidspunkt, et eller andet i løbet af 16, fordi at, vi vil gerne ligesom prøve at sætte noget i søen og se, hvad der sker. Og det kan jeg så godt afsløre, det kommer ikke lige til at ske, fordi at, på et tidspunkt så hører vi ikke rigtigt fra det der ukrainske software-selskab, og vi hører ikke frem længe, og vi er ligesom begyndt at sende nogle penge afsted for at få udviklet det her, og det er så småt begyndt at trække på nogle ventures og få lavet en hjemmeside og sådan noget, men sådan hjørnestenen, den bor et eller andet sted i Ukraine, og de forsvinder bare den der, og vi kan ikke få fat i dem, og jeg er ulykkelig, og føler mig som en kæmpe taber, at man er røget i den fælde, som alle alvarer sig mod, eller hvad med outsource og sådan noget der. Men så dukker de op igen, dog ikke i Ukraine, men i Tjekkiet, så vidt jeg husker, fordi at, der har været uroligheder i Ukraine på det tidspunkt, så de har været nødt til at lukke firmaet og starte op forfra et nyt sted med nye folk. Og jeg bliver mega nervøs og ender med at sige på, at det skal vi ikke, og du ved, aflyser det hele og siger pænt nej tak og kommer ud af kontrakten på en god måde. Der er det godt at være djøffer, men står så også på nul igen. Ja. Og har brugt en masse tid og energi, og deprimeret og frustreret.
Men hvordan rejser I så derfra?
Jamen, så har udvikleren der, han vil gerne være med til at og så tage det arbejde, der trods alt var lavet, de tanker, der var lavet, der var meget sådan arkitektur, som man godt kunne bygge videre på. Så han hjælper sig med at bygge, hvad der bliver den første prototype, som er den, vi så lancerer, det der hed dengang, Glitner omkring.
Og, altså, når jeg ser det skrevet, ikke?
Ja, det er rædselsfuldt.
Det det minder bare om en anden side.
Altså, ja, det gør det.
Ja, det gør det.
Ja, grinder. Det bare,
ja, det gør det,
ja,
faktisk.
Præcis.
Fordi jamen, det er start er sidst, og der er G først, og der er et eller andet der med noget I og noget L.
Jeg ved ikke, hvad vi tænker på. Altså, men igen, det er tilbage til storhedsvanvidet, ikke? Altså, vi har en idé om, vi skal have et .com-domæn, fordi vi bliver nogle motherfuckers, og det går ikke, at vi har sådan et .eu eller .dk-domæne eller et eller andet. Det skal være .com, det skal være stort, det skal være det bedste. Og det er jo svært altså, at finde et godt .com-domæne, som ikke koster, som ikke koster en formue, men som også lyder godt. Og vi bruger altså mildest talt mega lang tid på at finde et navn, og det ender med at være sådan en næsten ayahuasca-lignende tilstand, vi alle sammen er i, hvor vi sidder i febervildelse og bare drømmer alle mulige underlige navne op, der har en eller anden reference eller en eller anden sådan saglig henvisning til noget med jura. Og vi kommer så på Glitner, hvilket er sindssygt, at vi gør, men det gør vi, fordi at det er, hvis man kender sin nordiske mytologi og sin retshistorie, hvilket man selvfølgelig ikke gør, så vil man vide, at Glitner det er opkaldt efter Forsete, den nordiske gud for retfærdighed, hans hjem, som også var hans retssal, hvor han afgjorde tvister mellem guder og mænd.
Så giver det jo mening.
Så giver det mening, ikke? Det var storhedsvanvid. Det var en stor, flot sal med vægge af guld og alt muligt. Og der tænkte vi, fint nok, vi vil gerne være huset, hvor der bliver afgjort tvister mellem guder og mænd. Men det var jo en eklatant fejl at tro, at folk både kunne udtale det, huske det, skrive det. Og folk ringede og troede, at det hed Glitnummer. Og ja, altså, og det var så meget op ad bakke, altså, og jeg må jo nok tage meget af skylden på mine skuldre. Nu bliver det officielt i hvert fald.
Det var din idé.
Ja, det var mig, der pressede meget på for det navn, fordi at vi havde haft alt muligt andet op, og inden der hed vi noget, der hed vi Alexa, noget med E-Lex, ikke? Altså, Lex for you og E for electronic.
Det lyder som en, der er meget ond i en eller anden
serie. Ja, meget noget andet, ikke? Jo. Altså, det... Det er bare dårligt, ikke? Altså,
begge dele meget ond eller meget kærlig. Ja.
Begge dele var dårligt, men man kan sige, ideen om det, om Glitner, var jo rigtig. Vi ville rigtig gerne prøve at bringe jura til masserne, og vi ville gerne have et mass appeal produkt.
Ja.
Med andre ord, så ville vi gerne prøve at gøre adgangen til jura bedre for helt almindelige danskere.
Mm.
Og vi vidste, at pris især var en kæmpe barriere. Vi kunne ikke gå på kompromis med kvalitet, det er noget, vi har lært meget mere af siden, men vi vidste, at pris var en kæmpe barriere, og skulle simpelthen prøve at finde ud af, hvordan kan vi banke prispunkter så langt ned, uden vi går på kompromis med prisen, og havde hele tiden den der sådan ambition om, at det var det, vi skulle. Vi skal bare være super billige. Vi skal få det til at gå op, så folk vil bruge juridiske services mere. Og der var den der overligger omkring, at det var en sådan guddommelig mission. Det var måske fint nok, men navnet i sig selv var rædselsfuldt. Og vi ændrede det selvfølgelig også senere siden. Men der går vi i gang, og vi går i gang med en ret skarp offering og med sådan en klassisk markedsplads-idé om, at jamen, vi skal forbinde hovedsageligt private, selvfølgelig også erhvervsdrivende, men hovedsageligt private og juridiske rådgiver på den anden side. Det vi så gerne vil gøre anderledes, var, at vi vil ikke være sådan en klassisk freelance-platform, hvor man bare skabte forbindelsen og agerede, apropos Grindr faktisk, bare skabte forbindelsen. Vi ville gerne være med til at sikre os, at de havde en god oplevelse fra start til slut, fordi vi oplevede også, at det var en stor del af problemet. Det var, at når først man havde fundet det match, man skulle have, så var der ikke nødvendigvis nogle gode samarbejdstools, og man kunne nødvendigvis arbejde med den person, man gerne ville, fordi så var han måske placeret et andet sted i landet. Så vi kunne godt se, at efter man havde lavet det der match, så var der en masse opgaver bagefter i sådan hele processen, hvor vi også godt kunne hjælpe til. Så vi fokuserede meget på den del, og så fokuserede vi meget på, at det skulle gøre så attraktivt for rådgiverne, vi havde på den anden side som muligt. Så vi valgte faktisk at tage en beslutning, at vi ansatte dem på sådan nogle fastlandslignende kontrakter. Så de er ansatte i legal regi. Det var de i hvert fald der i starten. Og går til markedet med det, og prøver basalt set at udvide brugen af juridiske services hos private. Især simpelthen for at lade flere folk få adgang til kompetent rådgivning, når de har brug for det.
Ja, og I skal have rådgivere til platformen.
Mm.
Hvad er det så? I har ikke nogen lokaler?
Nej, vi har jo ikke nogen lokaler, og vi har heller ikke noget navn. Altså, det er jo også gået op for os siden, at selvom vi godt vidste, at det er tillidsbaseret rådgivning, at tillid opbygges over tid, og at man skal have et navn for at have noget tillid omkring det, så vidste vi, at det var afgørende for projektet, at det havde altid været, at vi havde nogle dygtige folk, som var med til at levere rådgivning, og nogen, vi kunne stå indenfor. Det blev det jo så også, fordi at vi endte jo også med at købe en forsikring, og senere designet en masse forsikringsprodukter, så rådgiverne er forsikret, men det er jo Legal Hero, og dengang Glitner, der havde ansvaret ultimativt. Mm. Så vi vidste jo, at det skulle være dygtige folk, ikke bare for vores skyld, men især også for kundernes skyld. Så vi vidste, at vi skulle se prof ud, og så innoverede vi en industri, hvor der ikke var og ikke er så forfærdeligt mange spillere. Der er kommet meget de sidste par år, men vi vidste, at vi skulle se tjekket ud, og vi var ikke tjekket. Altså, vi var stadig studerende, og vi havde ikke råd at reje på lommen, og vi vidste så alligevel, at hvis vi skulle overtale nogle af de her dygtige folk til at hoppe på platformen, så skulle vi synes mere, end vi var. Og vi havde ikke nogen lokaler. Så det vi gjorde, det var, at vi tog oftest på Admiral Hotel, sad dernede, og så hævde vi vores konfirmationsjakkesæt frem, og tog dem på, og satte os derned, og pantede nogle flasker, så vi havde råd til kaffen. Og så købte vi en kaffe, og havde samtaler med alle de her rådgivere, under påskud af, at vi var ved at få nye kontorer, og de var ved at blive lavet om, og det var helt ved at blive fikset, så vi var lige i gang. Så lige indtil da, så lånte vi lige Admiral Hotels lobby her, og der havde fået lov at sidde i fred. Og dem var der mange, der købte. Jeg tror også, der var færre, der købte, end vi bildte os selv ind. Der var i hvert fald mange, der kunne se, at der var noget ild i øjnene, og forhåbentligvis noget oprigtighed, som det ultimativt kom ned til. Og dem fik vi så på, og det var faktisk en af de øjeblikke, hvor jeg var sådan, okay, der er noget her, for der var rigtig mange, der var interesseret i sådan en freelance-ting, og det hele den her remote-ting, som jo så senere er blevet rigtig, rigtig stor, særligt under corona. Men hele den der, hele sentimentet om, at du kan arbejde hvorfra du vil, når du vil, med de opgaver, du vil, vi tager altså alt det praktiske, så du sådan set bare skal levere som aftalt, og fokusere på at være rådgiver, du skal ikke sidde og skrive fakturer og klare forsikringer og alt sådan noget. Det resonerede rigtig godt, fordi branchen er kendt for at være en branche, hvor der er en rigtig hård arbejdskultur. Folk er ofte rigtig glade for deres arbejdsopgaver, men deres arbejdsmiljø er ofte noget, hvor mange folk knækker nakken eller ikke holder det ud på den lange bane. Og der talte vi simpelthen ind i både en trend, men også et stort problem i den juridiske branche generelt. Og der var mange, der så det her som en super appellerende løsning.
Ja.
Om ikke andet bare for at supplere det, de havde, men helt klart mange så, at hvis det her kan blive en fuldtidschance for mig, så vil det jo være et kanon fedt alternativ til enten at være almindelig kontoransat, eller være helt selvstændig freelancer med alt, hvad der ligger i det.
Ja.
Så det resonerede egentlig godt, så det var godt, at kontorerne ikke betød så meget igen, at vi ramte en nerve. Hvis ikke vi gjorde det, så... Ja, så havde de nok kastet kaffen i hovedet på os. Men det lykkedes, og vi fik relativt mange på, synes vi selv, fra en start. Og var selvfølgelig super glade og taknemmelige over dem, der gav os det tillidsvotum. Fordi vi var nye, og vi havde ikke andet end idé og vores drive.
Men hvordan kommer I fra bare at have sådan en klikbar lille... Ja. Sag til at få opskaleret på den måde. Hvordan
det har været det? Det har været en meget, meget, meget besværlig vej.
Ja, altså det var det, jeg tænker.
Ja, og det tror jeg sådan er en af de... Det er en klassisk fejl. Kompositionen af dit team fra start er super vigtig. Oscar og jeg minder meget om hinanden. Det er en kæmpe fordel. Det kan også være en ulempe til tider, men vi minder meget om hinanden. Og det, vi måske især skulle have fokuseret på, det var at... få en teknisk co-founder ind, som var lige så committed, som vi var. Vi har så klaret det siden da, men det har været med en ordentlig omvej, fordi det viser sig jo så, at sådan noget software, det er jo ikke noget, man bare trækker en automat. Slet ikke god software. Og dygtige folk inden for den industri er oftest også optaget med andre ting. Og vi måtte jo på Humpty Dumpty-wise, altså simpelthen... Humpe afsted, vi får ham, vores første udvikler, til at hjælpe med at bygge den der første version, kommer i gang med den, og det er så den, vi kører med, mens vi stadig læser, og vi ligesom prøver at teste koncepter af, mens vi er på studiet, inden vi sådan egentlig skal ud og tage stilling til, hvad er det egentlig, vi skal med det her. Og det går jo så meget godt, altså vi ender med at omsætte for et okay beløb det første år, og tager betragtning af, at det er et studenterprojekt, og det lykker sig så i slutningen af 2017, og få nogle de første sådan udefrakommende investorer ind, som ser det, vi laver, og køber ind på hele visionen om at demokratisere adgangen. Det er et misbrugt ord, men demokratisere adgangen til private og til jura generelt. Og der går det ligesom sådan professionelt i gang. Der er det der, hvor vi siger, okay, fint nok, nu går vi altså fuld tid på det her, og nu er det ikke bare sådan et lille hoppeprojekt, der kører ved siden af. Og der var ideen egentlig, at ham udviklingen skulle gå fuld tid. Det var ligesom den aftale, vi havde, og... Der skete så noget personligt på hans bord, som gjorde, at det kunne han ikke, og alt fred og være respekt med det, men det var jo et rimelig kritisk scenarie at stå i forvejen, og har haft udfordringer med at have dygtig udviklerkapacitet kontinuerligt tilknyttet firmaet, når vi vidste, at der var så stor en udviklingspukkel, og så stå der på bagkanten af en investering med et par millioner fra nogle virkelig dygtige folk, som har vist også en tillid og en erklæring, og så miste den person. Alt cadeau til de to investorer, fordi de viste sig at være ekstremt forstående og havde enormt meget respekt for os og situationen. Men det gjorde jo så, at vi en periode derefter igen forlod os på freelancer, og så en anden god sjæl, som var kommet ind over, men som dog var lidt mere på deltid dengang. Så vi var bare meget in the dark, og det var meget overladt til os selv, og vi brugte enormt mange penge på, og både for det udviklede, men også for det quality assured, fordi det var jo ligesom det, vi ikke kunne. Altså, så vi skulle ikke bare have det bygget, vi skulle også sikre os, at det var solidt, og det var godt. Ikke? Altså, så der var jo dobbelt udgifter til alting hele tiden, og det trækker tempoet ud af manøvren for sådan nogen som os. Så det har været en lang, sej kamp, indtil at vi fik ballast nok, og at projektet også blev spændende nok for mange af de her dygtige udviklere til, at vi var heldige at lokke nogle flere folk over. Og det har simpelthen bare været det bedste for projektet, fordi vi er i kernen et softwareprojekt, et softwarefirma, der arbejder med Jura. Det er ikke den anden vej rundt. Det er ikke sådan, vi ser på tingene, og nu har vi så nogle afsindigt dygtige folk, som jeg er uendelig taknemmelig for at arbejde med hver dag. Og jeg vil ønske, at de havde været der noget før, men det kunne nok ikke have gået anderledes, hvis ikke det var den her vej, vi havde gået. Så,
nej, nej.
Men det var meget svært. Altså, det var noget lort i mange i lange perioder. Ikke det, vi lavede, det var godt, det var bare langsomt. Og vi kunne ikke rykke lige så hurtigt på de ændringer, vi synes, vi skulle lave. Og sådan er det. De problemer findes nok i alle virksomheder, i alle størrelser, i alle skala. Men det var især et problem, når du kommer i sådan en challenge-rolle, og du gerne vil ud og bevise dit værd, og bevise, at du kan producere nogle løsninger og nogle modeller, som andre ikke har. Og, og hvis du ikke har, hvis du kun kan sige, at du ikke kan gøre det, så rækker det kun så langt, ikke? Altså, du kan kun fake it så langt. Du skal make it på et tidspunkt.
På et eller andet tidspunkt
skal man. Skal du sgu make it, ikke? Ja. Altså, ellers så er du bare en faker, og så får man sgu lidt imposter-syndrom.
Men jeg tænker lidt fra det, I startede med, til der, hvor det er nu. Hvordan, altså den udvikling, de produkter, altså det, I tilbyder, hvordan er det, hvordan har det udviklet sig?
Så da vi får investering i 2017, så har vi en idé om, at når vi skal fortsætte ned af det her massemarkedsprodukt. Altså vi skal fortsætte ned af det her med, at vi skal gøre det lettere for rådgivning omkring, at du har købt en bil, som har nogle fejl og mangler eller et eller andet. Eller, så det er meget bygget omkring rådgivning, og meget bygget omkring den der faciliterende rolle omkring at lade folk finde og vælge, men også at sørge for, at der ligesom er noget service og noget support rundt omkring selve rådgivningsoplevelsen. Men må også bare komme til erkendelsen efter at have kørt professionelt i et år, at det er sådan et. Altså det er for svært at tilbyde de her services til den her demografi. Genkøbsfrekvensen, hvis jeg kalder det, er ikke høj nok. Det er det, der sker. Lige pludselig begynder du at sidde og kigge meget på tallene og se, men hvordan hænder unit economics rent faktisk sammen på den her demografi? Hvor stor er opgaven, der kommer ind i forhold til, hvad vi køber dem ind for? Lige så begynder du at, ikke fordi du skal tjene penge lige der, men du bliver nødt til at vise en vej til profitabilitet, og du skal tegne en equity story op for dig selv og den investorer. Og hvis du kan se, at unit economics at core bare ikke virker, og vi ikke kan ændre noget, der får det til at virke, medmindre vi fortsætter ned ad en vertikal, for eksempel, og sagde, så laver vi kun testamenter. Eller så laver vi kun ægte pakter, og så super optimerer vi den oplevelse. Så erfarede vi, at vi bliver simpelthen nødt til at rykke lidt væk fra det her segment, og egentlig forlade den oprindelige tanke, hvilket var en ret trist erkendelse, for det føles selvfølgelig lidt som et nederlag, og har haft en ambition om, at om det er dem her, vi gerne vil løse det for, der har simpelthen en ambition om, at det projekt, du skal brede sig ud, men egentlig ville vi have gjort det på egne præmisser, og ikke på grund af omstændighederne. Så vi ender med at sige, prøv her, vi er nødt til at forlade det her, og så må vi vende tilbage til det på et andet tidspunkt, sådan lidt kvinder og børn mentaliteten først, ikke? Og så må vi vende tilbage til det her private segment senere og tage nogle af de opgaver med os, vi ved, vi stadig kan løse. Og der er det så også, at vi ændrer vores navn efter at have kørt i halvandet års tid eller sådan noget, og være lidt tør for krudt og energi, og siger, prøv at vi er nødt til at segmentere os længere op mod de små og mellemstore virksomheder, fordi på det tidspunkt var der flere virksomheder, som begyndte at komme til os, og vi kunne se, at de opgaver, de havde brug for hjælp til, dem var vi bedre til at løse. De købte meget med ind på den digitale præmis. De så hele ideen i at optimere hele workflowet omkring det, og kunne bare se, at det er mere der, vi hænger sammen. Og det var der selvfølgelig mange kloge folk, der fortalte os, men det lyttede vi ikke til. Men der kom erkendelser. Så vi endte med at sige, jamen vi bliver nødt til at skære det væk. Vi rebrandede simpelthen, skilte os af med vores rædselsfulde islandske underlige navn. Og brandet til Legal Hero, ændrede prispunkter simpelthen rimelig markant i forhold til, hvad vi gjorde før, og har faktisk gjort det et par gange siden.
Og det kan man jo også godt, når man
det kan man sagtens, og det er en sjov ting, det der med pris i den juridiske industri, fordi folk køber rigtig ofte noget, de ikke er super komfortable med, forstået på den måde. Det er ikke altid, man helt ved, hvad det er, man køber. Og der er den eneste sådan, sammenlignelige metrik, du har, det er oftest pris. Ja. Så du kan sammenligne, om hvis jeg sælger det her til den her pris, og jeg har købt det normalt herover, og det er markant billigere, så det eneste ankerpunkt, de har i forhold til pris, det er 3-4-5.000 kroner i timen. Og hvis vi så koster 650 kroner i timen, så er den naturlige reaktion, det er for billigt. Ja. Hvorfor er det det? Ja. Det skal jeg ikke betale for. Det skal jeg ikke have.
Det må ikke være for billigt.
Nej, det er det. Og det vi har fundet af, det der med, at det skal handle meget om pris alt sammen, det skal det ikke. Summen af vores indsatser skal gøre, at vi leverer en bedre pris, men det er summen af indsatserne, altså at vi kan levere det hurtigere, vi kan levere det mere effektivt ved, at vi har noget software, og vi kan fjerne en masse overhead, fordi vi ikke har den samme forretningsmodel som traditionelle spillere. Så kan folk godt forstå, alright, så er det fint nok, at I er billigere, men hvis ikke det er lige så godt, som det, de er vant til, så er det ligegyldigt, hvor billigt det er. Men selv med det sagt, så kan du stadig være for billig. Så vi rykkede op og begyndte at fokusere mere på at forbedre den oplevelse, det var for virksomheder, og har så senest bygget nogle nye produkter på, som lænder sig mere over i hele sådan kontraktsgenereringsbaset, hvor man, fordi vi har været en meget en rådgivningsplatform, har set, at vi arbejder meget med dokumenter i forskellige grad, dokumenter og kontrakter og alt muligt andet, og fandt ud af, at vi er nødt til ligesom at binde de to universer sammen. Det, at man kan udvikle og samarbejde og bearbejde kontrakter, og koble det sammen med noget rådgivning. Så der er vi ligesom begyndt at bevæge os mere over i at lave sådan en integreret rådgivnings- og kontraktsunivers, så man får den fulde løsning, og ikke som man måske får nogle andre steder, end enten noget rigtig godt af det ene, eller noget rigtig godt af det andet, så prøver vi at se, om der ikke er plads til, at man laver sådan et uniform setup. Nu bliver det lidt kedeligt og reklameagtigt, men det er i hvert fald der, hvor vi er gået hen af, at man fokuserer mere på at lave den helstøbte løsning, hvor vi parer de to universer, der er meget rådgivningstunge, og det andet univers, der er sådan meget kontraktstungt, det at bygge og vedligeholde og underskrive kontrakter.
Så hvad er jeres kerneprodukt? Altså, hvad er det, de fleste kommer til jer?
De fleste kommer til os med behov for rådgivning omkring konkrete juridiske problemstillinger. Mange af dem starter sig med at sige, vi vil gerne have hjælp til at få lavet en ejeraftale, og de vil gerne lave templaten selv. Det kan de gøre gennem os i dag. Men det, de så gør bagefter, som er der, hvor vi leverer værdien, det er, at de siger, nu har vi lavet de her udkast. Vi er løbet igennem de her temaer, som jo meget af det her handler om, at tage stilling til nogle temaer. Nu vil vi gerne have de sidste detaljer på plads, og være med til ligesom, at få highlightet de grey areas, der måske er. Så det er rådgivning. Men det er rådgivning omkring kommercielle kontrakter. Det er også rigtig meget rådgivning til små og mellemstore virksomheder i forbindelse med finansieringer, så når der bliver lavet investeringer, så hjælper vi rigtig meget med det, og også med startups. Og så har vi også et ben op i det, vi kalder et corporate segment, hvor vi hjælper juridiske afdelinger især, og det kan være med forskellige ting. Det kan enten være med at optimere deres contract management flow ved enten at levere noget af det, vi har, eller integrere til nogle samarbejdspartnere, eller simpelthen levere noget staff on demand, altså hvis du har behov for ekstra rådgiver i en periode, fordi at du oplever spidsbelastning eller barsel, eller du bare lige har et projekt, som kræver nogle kompetencer, man ikke selv har. Så kan vi være med til at staffe dem ind til en super attraktiv pris.
Ja. Så den er jo vendt også fra at være B2C til at være B2B?
Den er meget B2B, ja. Og så har vi nogle ganske få B2C-produkter tilbage, som stadig giver mening og som ligesom hænger sammen, men ofte så er det mere, hvis vi bygger en specifik løsning til en stor samarbejdspartner, og de har behov for at måske have en eller anden privat, så sourcer vi det ind og får det sat op. Men ellers så er kerneproduktet kontrakter og rådgivning for små og mellemstore virksomheder, og så med et ben ned i startup-land og med et ben op i det der sådan lidt større corporate segment.
Ja. Hvad har været det sjoveste på denne her tur her? Hvad har været de fedeste oplevelser?
Det fedeste er at gøre det sammen med nogle super nice mennesker. Altså det er det sværeste og det fedeste på samme tid, men det er ekstremt... skal jeg ikke passe på med at lægge en for sindssyg floskel ind nu, men...
Jeg er vild med dine floskler.
Det er ekstremt tilfredsstillende at komme ind på et kontor, og så se folk, som er med til at løfte et projekt, som startede på bagsædet af en lunken Tesla, ikke? Altså, og nu sidder vi her og bevarer, så det, du ved, det er stadig, vi er stadig en challenge-roller, og vi har stadig 1000 skud bevis, men det at hive dygtige folk ind, som gerne vil give noget med, og folk, som er der på trods, og knokler for ens projekt, fordi at man har været med til at sætte det op, det er, altså det er næsten rørende i perioder, og man bliver afsindigt taknemmelig, fordi de kan jo gøre 1000 andre ting, men de er her forhåbentlig, fordi de synes, projektet er spændende, men også fordi de vil være med til at, at bygge noget sammen med mig. Og det, det synes jeg er enormt, jeg kan ikke det danske ord for det, så, men det er meget sådan humbling, og det er meget fantastisk. Og så er der selvfølgelig alle de, der rejser med, at man laver investeringer og sådan noget. Det er også fedt, og man får den tillid der, men, men det er stadig, det er stadig crazy, selvom vi i godsøjen kun er 12 mand, så er det stadig crazy at komme ind og, og få den der fornemmelse af, at der sidder sgu nogen herinde, som gerne vil være med på et projekt, Oscar og jeg er startet. Og det ved jeg også, altså Oscar har det på samme måde. Det er, det er, den, det, er det vildeste.
Ja, men
altså,
I ikke ved at være træt af her på Admiral Hotel, nu når I sidder 12?
Nej, men vi er totalt bandlyst, vi må ikke komme længere. Nej, der er ikke, ikke to store billeder i forjen, de der do not let in. Ja. Nej, vi har været nede siden da og betalt de regninger, der lå. Det går, at de var 3 år gamle, men de er blevet betalt nu, tror jeg.
Det er jeg simpelthen så glad for at høre.
Ja, ja, nej, så det...
Hvad har så været det sværeste?
Der er mange ting, altså...
Jeg tænker bare det der med at bygge sådan en platform, for når man arbejder med juridiske produkter, der må bare ikke være nogen huller. Der må ikke være nogen glitches nogen steder.
Det må der ikke. Nej, det må der ikke. Og man kan sige, jeg tror, at det, der har været... Det, der har været sværest, og som måske er kendetegnet for mange nye virksomheder, men måske især for folk, der arbejder i den juridiske industri, det er i hvert fald min påstand. Tillid til det, du leverer, er altafgørende. Du nævnte det lige selv. Og det er ekstremt svært at bygge tillid på et blank canvas. Og den eneste måde, man egentlig kan gøre det på, det er ved at få 1 til at blive til 2, til at blive til 4, til at blive til 8. Men det er meget, meget, meget tidskrævende, og man er super sårbar i starten, særligt når det, vi leverer, ikke bare er en, en software-dims. Altså, det er rådgivning, vi vil gerne stå på mål for det, vi vil gerne tage ansvaret for det. Og når vi ikke kommer og har et eller andet hollandsk klingende advokatnavn i ryggen, så er det sgu svært bare at sige, hey, stol på mig, det bliver godt. Altså, selvfølgelig er det rådgivning, der leverer det ultimativt, og ikke Oscar og jeg. Men, men det har været svært at opbygge den tillid i et tempo, som står mål med, at man gerne vil, du ved, bulle dig ud af og, og gerne overtage verdensherredømmet. Der har det selvfølgelig hjulpet os, tror jeg så også omvendt, at vi har haft noget domæneekspertise og har kendt den juridiske industri og, du ved, har en bedre forståelse end, end nogen andre. Ikke at det er super afgørende, men, men når du rent faktisk selv er noget, du skal stå på mål for i en så tillidstung industri som vores, så handler det rigtig meget om relationer, det handler rigtig meget om meritter, og dem havde vi 0 af.
Yeah.
Og det har været svært, fordi det har bare gjort, at resultater er kommet, men de er kommet meget senere, end vi havde forventet. Og det, det lægger jo en kile ind i glæden, når man snakker med investorer, og snakker med sig selv om, du ved, hvorfor går det ikke hurtigere i perioder. Men der var i hvert fald særligt der i sådan... Fra vi går i gang, ikke? Altså sådan rigtig i gang i slutningen af 17, start 18, sådan 18-19, altså det var nogle tough år, altså det var virkelig tough, også fordi man skal jo, du skal slås med andre folks fordomme, som jo er fuldt berettiget, når du kommer ind og bilder dig selv ind, at du har set noget andre ikke har, så skal du høre på den, ikke? Og også resultaterne i perioder ude bliver simpelthen, fordi det tager lang tid, er en af årsagerne, også fordi vi begår mange fejl, ikke? Men det har været svært, altså at acceptere den præmis om, jamen det her tager længere tid. Og så er jeg så stødt på det senere, når jeg har talt med andre folk, der har været i legal tech-industrien, hvor de leverer noget, som du er tæt på, eller rådgivning. Det er bare, altså det er et sejt træk. Men når man tager loyaliteten også super høj i den her industri, så hvis først folk finder ud af, okay, ham her, han leverer faktisk som aftaler. Han leverer en markant bedre løsning, end hvad jeg kan få andre steder. Og det er så meget... bedre, end hvad jeg er vant til, så er loyaliteten også super høj. Men de to ting hænger selvfølgelig sammen.
Ja.
Så samme årsag er det rigtig svært at komme ind, men hvis først du får tag i markedet, og får bygget et brand og noget troværdighed, jamen så klistrer det også.
Ja, lige præcis. Så skal man lave store fejl, før det går væk.
Ja, og så bevare, altså, man skal ikke lave fejl. Altså jo, man skal ture fejl. Man skal ikke lave fejl. Man skal ture fejl. Men jeg tror, det har også for os handlet om, fordi bevares, vi har også lavet fejl. Vi har ikke sådan en, vi skal bare ud og begå fejlkultur. Vi har sådan en, vi skal ikke være bange for fejl, men jeg kan godt lide, at vi tænker os om, og vi planlægger, og det kan godt være, det er soldaterofficeren i mig, men det der sentiment om, at vi skal bare ud og begå en masse fejl. Det skal vi ikke. Der er aldrig nogen, der har målt deres succes på summen af de fejl, de har begået. Det handler om selvfølgelig at lære de fejl, man begår, og bygge kultur, man ikke skal være bange for at begå fejl, men planlægningen og tilrettelæggelsen er ens er afgørende. Så det har været svært at få den del ligesom i mål, ikke? Men vi har været gode til, synes jeg, at holde kursen og ikke været bange for at toughen it up, altså at holde ud basalt set de perioder, hvor det måske har klemt lidt.
Ja.
Fordi vi på en eller anden måde også har gået for os, okay, det her er et langt sejt træk.
Ja.
Og det accepterer vi.
Ja. Så skal man bare blive ved.
Fuldstændig.
Hvad har I med The Ork at gøre?
Jamen, vi har med Cirkeline i The Ork at gøre, som alle dygtige iværksættere i Danmark jo har, så kender man Cirkeline. Cirkeline var den barmhjertige husboss på Raymond Loft, da vi var så heldige at sidde derude. Og igennem hende har vi altid været i god kontakt, og hun kender så, eller hun arbejder også i The Ork, og de vil gerne have nogle seje startups. Og så spurgte de en eller anden årsag også, om vi ville med ind og byde ind.
Ja, hvordan har det været?
Det synes jeg var fantastisk, og det at høre om The Ork har været fascinerende. Altså fascinerende af nogle af de her virksomheder, som måske, og intet ondt sagt, kører lidt under radaren. Og inden man ser sig om, så har de et stort team her, og et stort team i USA, og blæser bare derudad, og har været sindssygt gode til at growth hack nogle forskellige koncepter, som lige pludselig gør, at du ved, ikke en bliver til to, men en bliver til 100, bliver til 1000, bliver til 10. Ikke? Altså det har været super fascinerende, og super godt set, at der har været et problem der med at skabe transparens omkring, hvem sidder hvor og gør hvad i de forskellige virksomheder. Jeg kan ligesom få åbnet lidt op for mange af de her corporate skaller, der er, særligt i en tid, hvor alle folk sidder rundt omkring, og man har behov for at vide, hvem folk er. Ja. Så det er super imponeret over det, og The Ork er super heldig at have Cirkeline, fordi hun er en...
Ja, for det er, du har ret, det er super svært at finde ud af, hvem der sidder over sådan noget. Det er virkelig noget, man skal gøre sig umage for.
Ja, præcis, og også bare, altså det er jo en rigtig god måde også at skabe transparensen udad til over for samarbejdspartnere, potentielle medarbejdere. Altså, hey,
det tænker jeg da
også.
Det
er sådan her, vi strukturerer.
Ja, lige præcis. Og der er ikke noget farvet under gulvtæppet, man kan se
præcis.
Det hele.
Ja, lige præcis.
Ja. Men det virker jo også som om, at det er hele jeres måde at arbejde på. Det er her, I skal være transparente, man ved, hvad man får, ved, hvordan det hele det ser ud, der er priser for det, så der er ikke noget hemmeligt.
Nej.
Jeg snakker lige med min datter om i dag, det er der, når man går til frisøren, når de sådan lige mens man sidder der og ved at falde i søvn med et eller andet, sådan hovedbundsmassage, siger de, skal jeg lige putte en lille kreatinkur i det her? Og man tænker ikke over, at den koster 350 kroner, for det siger de ikke.
Nej.
Så man siger bare, ja for fanden, bare du bliver ved.
Præcis.
Ja.
Det har jeg oplevet. Det er ikke så ofte for kreatinkur, men jeg har oplevet lige præcis det der. Og jeg tror, at det er, altså, folk har ikke noget imod at betale for kvalitet, eller folk har noget imod at betale, hvad det koster.
Men bare gerne vide det.
Præcis. Ja. Det er budgetsikkerhed, det handler meget mere om. Og så selvfølgelig skal man da kunne give faste priser. Altså, der er selvfølgelig noget i vores industri, som mange folk vil mene er svært at give faste priser på, fordi at, det er en ydelse, der kan levere sig og kan udvikle sig og sådan noget, men det kan alt muligt andet også, og så gør man det. Så det er en lille del af, hvad vi gør, men det er summen af en masse indsatser, der gør, at vi kan levere nogle snart forhåbentligvis faste priser på alting. Så hele den der idé, om man skal have et tilbud, den måske rører lidt i baggrunden. Fordi det er vigtigt for, at de ved, hvad de...
Ja, fordi netop igen, som du siger, man sidder med et budget og siger, jeg ved slet ikke, om jeg har råd til det her. Og hvis jeg så kun får starten,
præcis,
som jeg ikke kan bruge til noget, fordi jeg ikke havde råd til slutningen, så vil jeg eller hvad.
Ja, og så skal man blive bedre til, måske ikke at fokusere så meget på prisen, men værdien af det. Altså, hvad er værdien af det her for dig? Mm. Hvad er det værd for dig, at den her kontrakt med den her leverandør, den sidder lige i skabet?
Mm.
Jamen, den er ikke så meget værd, fordi det her, det er bare ham, der leverer vores raw bytes, kommer lige frem. Og det er ligegyldigt, fordi hvis ikke vi får dem, så er det lige meget, om de lige kommer den ene uge. Men den her anden kontrakt, den har sgu en høj værdi for mig, fordi den handler om alt det her. Så hjælp folk med at forstå og sørge for, at man ikke bare tager en base fee for alting, men man prøver at værdibasere det meget mere, og se, at man ikke kan tage løsningen ind i et eller andet,
som kan lykkes.
Ja, som appellerer mere til noget, der passer ind i i firmaets behov, end bare at sige, vi har den her stangvare, det kan godt være, den er fast pris, men for dig er den ikke noget værd, for dig vil den være meget mere værd, hvis den bliver lavet sådan her. Prøv at se, om man kan værdibasere prisen lidt mere, i stedet for bare at sige, det er det den tid, det tager. Fordi så er der jo også nogle produkter, vi leverer, som der er mere risiko ved at levere end andre og sådan noget. Så det, på den måde er det lidt kompleks, men med nogle omstændigheder, det at kunne give en pris, som er 100% transparent og fast upfront, det er sjovt, det skal være en innovation i vores industri, men det skal, det er det åbenbart.
Hvor er I henne, hvis jeg prøver at ringe dig op om 5 år? Mm. Hvor er I så henne?
Jamen, så er vi forhåbentligvis i minimum 5 andre lande også.
Ja.
Der er ingen tvivl om, at et koncept som vores er rigtig spændende herhjemme, og det går rigtig godt, og det er vi super glade og taknemmelige for. Men et projekt som vores er kun rigtig interessant, hvis vi kan bevise, at vi har noget seriøst traction i flere forskellige markeder. Det er ikke bare for case, men også for de folk, vi hjælper hver dag. Der er flere folk, der siger, hey, vi vil gerne have hjælp til at forstå, hvordan vores forpligtelser hænger sammen, hvis det er, at vi stifter et selskab i England og gerne vil ansætte medarbejdere derovre. Eller har I nogen, der kan hjælpe med at svare på spørgsmål omkring den her kontrakt, vi har fået herovre, og som er eksperter derovre. På den måde, så skulle Legal Hero gerne blive sådan det juridiske cockpit for alle dem, der sidder og arbejder med deres virksomheder, så juridiske arbejde. Og der er det vigtigt, at det cockpit kan se ud over de danske grænser, og det skal vi selvfølgelig hjælpe med, at de kan. Så vi skal ud over stepperne, og så skal vi selvfølgelig også have bygget en seriøs, solid forretning og et seriøst alternativ til at være traditionelt kontoransat for dem, der er herhjemme.
Jeg kan næsten ikke vente, fordi
det
er simpelthen et fantastisk projekt, og det virker som om,
tak.
I har verdens bedste energi.
Mange tak.
Så det bliver
nogle
super
dage.
Fedt at følge.
Ja, nogle dage.
Jeg har ramt dig på en rigtig, rigtig god dag, kan jeg mærke. Tusind tak, fordi du kom, Christian.
Tak fordi jeg måtte.
Det var altså historien om Legal Hero, fortalt af Christian Anker Holt Sørensen. Jeg har ikke mere tilbage at sige andet end tak, fordi du lyttede med, og kan du nu have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved. Hej.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.